Oliver Hirschbiegel, nomumita por Oscar-premio en 2015 pro sia biografia filmo Falo, planas novan projekton. Li kunkreos la adapton de unu el la rakontoj de Stanisław Lem el la kolekto Rakontoj pri la piloto Pirks 1968. La ĉefheroo kaj rakontisto estas la titola Pirks, piloto sekve komandanto de kosmaj ŝipoj. Lia experimenta cosma voyaggio trapassas cun la partopreno same de homoi, kiel ancau de perfecte imitantai ilin robotoi. Dum la flugo, unu el la machinoi comenzas saboti la mission, desirante al conduci al la morto de la passageroi, ebligonte tiel al androidoi transpreni la controlon super la mondo. La vercoi de Stanisław Lem plurfoie inspiris filmistoin. Hirschbiegel mem confesas che li de multa iaroi estas admiranto de Lem genio. La anglalingva filmo testo de la piloto Pirks creigios en cun laboro cun la dramverkisto cae scenaristo Peter Harness cae cun Adrian Tchaikovsky, brita poldevena verkisto, kies specializo estas la scienzficcio.